Martxoaren 3ko eta 78ko Sanferminetako biktimek Espainiaren aitortza eskatu dute. Aitor Biain. Martxoaren 3ko biktimen elkarteak eta SF78 gogoan taldeak ekainean abiatu zuten ekinbide bateratu bat Espainiari eskatzeko publikoki aitortu zitzala 1976ko eta 1978ko sarraskietako biktimak. Memoria demokratikoaren legeaz baliatuta, 40 eskaera tramitatu zituzten biktimen erreparazio morala galdegiteko. Orain ordea, urras bat arago egin nahi dute elkarte memorialistek eta Espainiari eskatuko diote biktimen aitortza individuala zarago estatuak bere gain har dezala hilketetan izan zuen erantzukizun nagusi eta zuzena. Eskaera hori erakundeen bidez egingo dute, mozioak aurkeztuko dituzte Gasteizen, Iruñean eta martxoaren 3ko naiz 78ko Sanferminetako sarraskiekin lotura duten Euskal Herriko beste udalerrietan ere, hotz, Donostian, Astigarragan eta Basaurin. 3 puntuko testua izango da, eta ostiralean bertan aurkeztu nahi dute lehena Gasteizko udalbatzan. Hala, Espainiak bi kasuetan izan zuen erantzukizuna aitortzeaz gain, beraria zori aipatuko lukeen adierazpen ofizial bat egiteko ere eskatuko diote Pedro Sánchez Espainiako presidenteari. Eta gainerako erakunde eskudunei galdegingo diete benetako eta behin betiko urratsak egin ditzatela estatu indarkeriaren biktimen egiarako eskubidea bermatzeko eta horrela. Derrigorrezko justizia eta erreparazioa lortzeko ateak irekitzeko antzekoak berriro gerta ez daitezen. Gaur aurkeztu dute proposamena bi elkarteotako ordezkariek eta eskaera babestu duten zenbait elkarte memorialistak Gasteizen Zaramaga auzoko oroitarriaren ondoan. Horien guztien izenean hitz egin dute, batetik martxoak 3 elkarteko Nerea Martinezek eta bestetik SF78 gogoan taldeko Ramon Contrerasek. Agerraldian azaldu dutenez, helburua da polizia indarkeriaren biktima guztien egia, justizia eta erreparazioa lortzeko beste bide bat zabaltzea. Badakigu norabide honean egiten dugun urras bakoitzak bidea ireki dezakeela erakundeek ahaztutako beste biktima askok zor zaien eta oraindik egiteko dagoen aitorpen osoa izateko. Izan ere, adierazi dutenez, memoria demokratikoaren legean jasotzen den prozedura kolektiboki egin badaiteke ere, estatuaren aitortzak oraingoz individualak direla. Horregatik, marko individuala gainditzea nahi dugu. Zera eskatzen dugu, biktimak banan-banan aitortzen badira modu kolektiboan ere onartzeko. Gogorarazi dute biktimak askoz gehiago direla, 100 edo 1000 gehiago, gaur-gaurkoz soilik 40 aitortza eskaera aurkeztu badituzte ere. Horiek errepresio estrategia baten izozmendiaren punta baino ez dira. Azaldu dutenez, eskaera horiek tramitatzen ari da oraindik Espainiako gobernua. Batek edo bestek jaso du erantzuna, baina ez denek. Halere, jaso dutenen artean ez da ezezkorik. Erakundeak, biktimen bizkar. Mozioak aurkezteko data ez da ausazkoa, aste honetan beteko baitira 50 urte Francisco Franco diktadorea hil zela. Elkarte memorialistek oroitarazi dute, ordea, diktadorea hil ondorengo urteetan ere estatu indarkeria sistematikoki praktikatzen jarraitu zela eta zigorgabetasun osoz gainera. Bada azpimarratu dute haiek direla indarkeria horren biktimak eta lekukoak eta salatu dute erakundeen partetik babesik ez dutela. Hori agerian geratu da gaurko prentsaurrekoan, hain zuzen ere martxoak 3 elkarteak salatu baitu fundazioko patronatuko kideek bizkarra eman diotela beste behin ere biktimen elkarteari. Kazetarien bidez jakin dute orain ere Jaurlaritzako Arabako Aldundiko, Gasteizko udalako eta gotzaindegiko ordezkariek bilera egin zutela atzo oroimen zentroari buruz hitz egiteko. Martxoak 3 elkartea ez da patronatuko kidea, baina bileraren berri modu horretan jakitean. Oso minduta hitz egin du 1976an hil zuten bost langileetako baten iloba eta biktimen elkarteko eledun Martinezek. Guk ez kenekien elkartu direnik. Atzo jaso nuen mezu bat esanez patronatuaren bilera bat egin nahi zutela abenduaren hasieran eta bi egun proposatu zizkiguten. Erantzun genien horietako batean ezin genuela, baina bestean baietz. Baina enekien bilera egin zutenik.